Gipleyer adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijileri. Şun 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. 31-nji awgusta Azeri jurnalisti Hatice İsmailowanyň sud işine terediýän kady İsmailowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder dedi.
Demiradyk Owansanyň Henide Çenli Asuda bolan Baglan welaýatyna söwüşçüler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Demokrat karar berin diýen gese başady. Ramona Baýny Bezi tez maraýasyn. Bari maglum meresen, onu meresen, bu maglum meresen, komaşyna meresen.
Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük parçalaryny ýokurlandyrýar.
Hasabatda edilmagyna görä ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tehniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar.
Gepleşimizde şu raportlarımızı dikkatinizde hödürlep, Aşabatda mirvazların yapılandığı ve yaşayıcıların ağzı karitlerini alma için koşmaçı bazıların hödürlenmeyenliği var da tayyarlan mağlumatlarımızı eşitiririz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlüğü gepleşimizde geçmezdenin günün tədilikleri bilen tanış olun. 31 avgusta Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aňy togullukları tarapından öňe sürilen ýaly 2013-nji ýylda ölendigini tasdiklady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabulaky häkimetden agdarlany we köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agzasy we dini alimler Molla Omar'ın ölümini gizlemek we muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ýygnan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31 avgusta Azeri jurnalisti Hatice İsmailowanyň sud işine terediýän kady İsmailowany soňky sözünden mahrum etdi. İsmailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bi-kanun biznes etmek hereketini we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny sem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında İsmailowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kady onun soňky sözünü durdurmagy sorady. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden İsmailowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. İsmailowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna ýetgitmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdarsy prosesleri ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31 awgusta Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 tanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gurun edilýän kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şuýlun fevral Lainde Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıktı, Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko tarafından hödürlenipti. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adından 300 kanun çıkarcayını onu gollap ses vermek zerurdur. 31 augusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysı vaktlayın Ukrayn parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödünde parlament binasının önüne hem yürlerç aktivist kanun taslamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hereketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaytadan başlamaya yardım vermeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk oyuncu maslahatçısı Susan Rice, regiondaki hopsuzluk meselelerini maslahat etmek için 30 Ağustos'ta İslamabad'da Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif ve Harvi yolaşçısı Rahil Sharif ile duruştu. Malumata göre Rice, Owan ve Taliban resmilerini 7 Eylül'den beri ilkinci yedek bir yerde cemlemek için Pakistan'ın insanın kömük soruyar. Uwan hükümet bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi tapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırdığını məlum etdi. Голливудун горку фильм режиссёры Вес Крейвен 30 августа Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арадан чыкты. Ол энчеме ватвары бейниндеги рак себепли эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олорун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolmagy olar taýýarlap, diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäs.